Bilo mu 13 let, když se vrátil z koncentračních táborů po 4 pochodech smrti. Uplynulo téměř 44 let, než mohl a začal veřejně vyprávět o tom, co zažil. Dnes se 77-letý inženýr Pavel Werner pravidelně setkává s českými a německými studenty a vypráví jim o tom, jak přežil a co to bylo za historickou a životní lekci. S mikrofonem ho tentokrát doprovázela Goránka Oljača, autorka pořadu Dobrá vůle.
Bude doba, kdy tito lidé nebudou moci vystoupit. Je nás čím dál méně. A říkáte si, tak dokud to jde, tak jedu.
Dobrý den, já jsem Anna Slobodová a já jsem z pobočky křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě, v pražské pobočky a nejdůležitější host dneška tady je pan Werner, jak my říkáme, přeživší a zrovna takový lidé a jejich děti a celé rodiny byly vyvražďovány za druhé světové války, prostě vyhlazovány nejkrutějšími způsoby, jen proto, že byli Židé. Dopadlo to, že 6 milionů Židů bylo zavražděno a dneska je doba, kdy to někteří popírají a kdy se o tom můžete dočíst v novinách a kdy jsou ty různý pochody právě těch neonacistů a nebo připomínky nějakých jiných zlých věcí, jako byla křišťálová noc, tak by bylo dobré, abyste sami hledali další informace ještě a dneska by vás to nějak pozbudilo k tomu je třeba hledat.
Já to nebudu mluvit do mikrofonu, ne.
Ne?
Ne.
Ani první
to můžete, no první větu, prosím, tak první větu, jo, ale jinak. Já když bych potom koukal do mikrofonu, jo, a já se radši podívám na ně. Mně se líbí spíš tady ty šturáci, než tenhle ošklivá černá koule.
Já souhlasím.
Takže to už natáčíte, víte? No tak pozdrav pambu. To je dvojka, jo? No tak dobře. Tak. Proč jsem sem přišel? Já jsem sem přišel proto, abych se pokusil jako zlepšit image Židů ve vašich myslích a to bys natočil.
Už tehdy jsem věděla, že nám to nestačí a že musím pořídit více záznamů. Životní příběh inženýra Pavla Wernera mi totiž byl známý. Zaujal mne nejen osudem dítěte oběti, ale ohromilo mne, s jakou lehkostí povídal o jinak nesnesitelných událostech. Pavla Wernera jsem poprvé potkala v kontaktním centru pro oběti nacizmu a mezigenerační dialog společnosti Živá paměť, kde vyprávil německým studentům. Dozvěděla jsem se, že se angažuje i v terezínské iniciativě. Přednášku, kterou jsem se pokoušela natočit na gymnáziu ve Voděradské ulici v Praze 10, organizovali kromě ní pražská pobočka křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě a židovské muzeum. To všechno jsem se dozvěděla, jen jsem nevěděla, odkud bere sílu a vůli povídat si s mladými lidmi a jak ho oni vnímají. Nebylo by pro něj snažší zapomenout, nevrtat se v bolestivé ráně? Právě kvůli tomu náš mikrofon musel být občas vzdálený a skoro neviditelný.
Nechávám kolovat takovou fotku, jak jsem vypadal asi 2 nebo 3 měsíce předtím, než jsme jeli do Terezína. Psal se rok 1942, bylo to na podzim, skoro už v zimě, a vedle mě sedí moje sestra, ta byla o 2 roky mladší, mě tehda ještě nebylo 11, prosím. Tady se na to můžete podívat a na druhé straně jsou moje rodiče.
Během dalších setkání se Pavel Werner spřátelil s mikrofonem a přestal ho vnímat jako ošklivou černou kouli. Umožnilo nám to doplnit jeho setkání se žáky o další vrstvy. Třeba vzpomínkou na Pardubice, kde Wernerovi žili v roce 1942.
Já jsem akorát pamatuju, že u nás se pořád peklo. Maminka pekla sušenky, balila to do takového pergamenového papíru. Takže naši rodiče museli vědět zřejmě, že teda ten Terezín, že to nebude žádná rekreace, ale
že by věděli, co bude dál, já pochybuji.
A jak dlouho vydržely ty sušenky?
Já si vůbec ani nepamatuju, kdy nám to maminka dávala. Ten syndrom toho dalšího života v tom Osvětimi, v tom Birkenau a potom dál, ten mě úplně vymazal, ten Terezín z mý paměti. Akorát tam, když zemřela sestra, no tak když onemocněla, to byl takový strašně špatný pocit, když si člověk viděl ochrnutou, že jo. No a pak najednou nebyla.
Jak jste se dozvěděl, že musíte do Osvětimi?
Prostě jsme se, my tři, otec, matka a já, sešlo na ty ulice, kde stál vlak a tam nás navagonovali. To už byl rok 44, to byl květen. To byl šok. My jsme byli v noci, jsme přijeli. Takže v noci, když tam uvidíte ta světla, tak to už bylo takový zvláštní. Teď to řvaní, los, los a takovýhle ty výkřiky. To už bylo jiný kafe. Pak, když jsme přišli na ten barák, to byl komín vlastně, uprostřed těch baráků birkenauských, tam běhal nějaký kápot, nějaký Polák, a ten tam řval, že prostě teď už nejste v Terezíně, teď tady jste. A já vůbec jsem nevěděl, co to je, jako nějaký komín, nebo mě to nic neříkalo, ten hned ten začátek.
Jak jste přežil? Máte nějakou odpověď?
Nemám. Za prvé, jak to, že se mě ten Mengele vybral a nevybral stovky dalších kluků při ty selekci v tom květnu roku 44, tak na to není odpověď. Zřejmě, když jsem šel před ním, tak jsem se mu líbil. Jo. On se mě taky líbil. To byl takový hezký pán, mladý, jenom dělal tím prstem. Při ty selekci poslal tátu na jinou stranu než mě. Mengele seděl na židli, neměl na hlavě nic a uniformu a vedle byl takový malý stoleček, tam seděl vězeň, ten měl tušku a papír. A ty, co jsme šli na tu stranu, co jsem šel já, tak si napsal ten vězeň naše číslo, co máme na ruce. Když to ta většina, co posílal Mengele na druhou stranu, tak tam si nikoho nepsali. Jeho odsek, my jsme šli spolu. V té řadě, ještě jsme si povídali, ještě táta mě říkal různé věci, jako když se vrátím já první, co, jako mám dělat a tak dále. A neříkal nic, že on se nevrátí, nebo že prostě ho čeká smrt. Nic takového mě nenaznačil. A jeho prostě poslal ten Mengele na jinou stranu, na tu druhou. A já jsem viděl, že najednou ten táta se ztratil z té skupiny, už jsem ho neviděl. A teď, jak jsem viděl tu řadu, jak porád kráče, že jo, to byly nahaty, že jo, těch, jsme byli bez šatu, tak vidím, že táta zase jde v té řadě. Teď jsem měl hrozný strach, že až on přijde před toho Mengeleho, že ten Mengele pozná, že už tam jednou byl a že teď se něco stane. No a můj otec přišel před toho Mengeleho, tedy on ho vůbec nepoznal, že tam je podruhý a zase ho poslal tím prstem, tím palcem na tu druhou stranu. A teď můj táta ho oslovil. Německy mu řekl, ich möchte gerne an diese Seite gehen, a teď ukázal na tom, kde stojím já. Da steht mein Sohn, jo, chtěl bych na tuhle stranu, tady stojí můj syn. Mengele neudělal nic, že by mu řekl, no, ty židovský prase, co si dovoluješ vůbec promluvit, ne? A tak dále, řekl mu, sowieso werden sie nicht zusammen sein, stejně nebudete spolu. A šel na tu druhou stranu.
Řekl jste, že se vám Mengele líbil. To je až neuvěřitelný výrok.
No tak je, on to byl takový hezký chlap. No. Čistej, seděl tam, nenadával nějak, prostě se choval tak neutrálně, akorát dělal prstem vlevo, vpravo. Já jsem nevěděl, co to znamená, že vlastně odsuzuje lidi na smrt a těm druhým dávat třeba šanci na přežití na nějakou, to mě vůbec nenapadlo to v tom momentě. Je to velice komplikovaná otázka, protože on se vlastně přidal na stranu těch zrůd. A jako doktor, i kdyby stokrát měl rád klasiky, nebo já nevím, čet historické romány, tak to byly zrůdy. To se nedá nic dělat, protože teď my jsme byli lidi. Teď ty Židi brali nás prostě jako, kdybychom lidi nebyli.
Jaké číslo máte?
A560.
Jak si to dítě uvědomí, že není jisté, že přežije?
Dítě spíš jako věří vždycky, že to všechno dopadne líp. A ta naděje, já jsem byl vždycky optimista. No, by mě nenapadlo, že třeba budu tím komínem, že jak se říkalo, hele, dej si pozor, aby si neprošel komínem, že bych skončil v plynový komoře nebo v krematoriu, to mě vůbec nenapadlo.
Ale dával jste si pozor? Na co zvlášť se mělo dávat pozor?
Nebejt nemocný. Člověk nesměl být marot. To bylo smrtelně nebezpečné.
Byl Bůh v osvěti mi?
No, Bůh mě teda vůbec nepřipadl na mysl. Jo. Pokud by člověk byl věřící, že jo, tak řekne, že Bůh prostě chtěl, abych přežil. Já bych na to řekl, no tak proč Bůh nechtěl, aby přežili ty ostatní? Proč?
O čem se mluví během přestávky?
Když jsem byla v Terezíně, tak jsem to brala jako jo, to byl někdo, to se mě netýká. A vlastně teď přišel někdo, kdo to vážně zažil a je to pro mě docela silný zážitek.
Díváte se teď i jinak na třeba pochody neonacistů?
No, uvědomuju si to a jsem z toho dost šokovaná, že vlastně i po těch hrůzách, co se děli, vlastně se pořád někdo hlásí k tomuhle hnutí a má chuť dávat najevo, že vyznává vlastně tuhle politiku. Šokuje mě to. Je tady svoboda názoru a mrzí mě, že je to tak, jak to je a nevím, co proti tomu udělat.
Dobře, jmenujete se?
Tereza Hejnicová.
Věra Skalová.
Setkala jste se vy s nějakým pamětníkem?
Zatím ne.
A jsou to pro vás zajímaví lidi?
Určitě, že o tom dokážou mluvit, o všem, co prožili.
Podle toho to soudíte, podle té síly dokázat o tom mluvit?
Myslím, že ano.
Co to je podle vás?
No, tak asi ta dobrá vůle, že se s námi o tom můžou podělit, že jsou schopni to nám říct všechno, že nám předají ty informace.
Nejen na Pražském gymnáziu ve Voděradské ulici pečlivě sbírají informace. Aaron Ruge z německého Halle přišel do Prahy jako dobrovolník Aktion Sine Zeichen Friedensdienste, organizace, která byla založena po druhé světové válce s cílem postavit se tváři tvář odkazu nacistického režimu. Už rok pomáhá českým obětem holokaustu, tráví s nimi volný čas, jde na nákup, procházky. Není divu, že chodí i na besedy s pamětníky do kontaktního centra živé paměti.
Přirozeně, že mě zajímá, co se těmto lidem přihodilo. Proto jsem se také rozhodl ke službě pro organizaci Aktion Sinnenzeichen Friedensdienste. Tato organizace vznikla právě kvůli tomu, co nacismus napáchal.
Ich hoffe es nicht. Also, das wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte.
Doufám, že něco takového se už nestane, ale nemůžeme si tím být zcela jisti.
Co se má dělat, aby se to nestalo?
No, práce, jakou děláme my, dobrovolníci, angažovat se v takovýchto projektech proti nacionálnímu socialismu a udržovat vzpomínky živé.
Po selekci, když jsem se dostal do ty skupiny takzvaných Birkenau Boys, to znamená těch 90 dětí, co Mengele vybral z těch několik set kluků teda, který vlastně šli do plynu. Tak pak, když nás dali dohromady a odešli jsme do toho mužského lágru a rodiče byli už zaplynovaní, tak byl vidět večer, když byla tma, tak šlehali plameny. Když šel ten kouř, tak člověk jako musel cítit, když se spaluje lidský maso, tak pochopil, že tam se děje něco špatného, že jo, ale pořád jsem jako nebyl jist, že by teda zrovna moje rodiče tam museli skončit. I když ty kluci to říkali, že asi je zaplinovaný, tak já jsem pořád to nějak tak nechápal. Já byl mladší o 3 roky než ti ostatní, bylo mě přece jenom 12 roků. Možná, že oni to spíš chápali, když už jim bylo těch 15, 16.
Co se vlastně dělo v skupině kluků?
Ta valná část pracovala jako v takzvaných rolvan komandos. To byly takové venkovské povozy, které dřív byly taženy koňmi normálně. No a já teda měl osobně popruh. Ten popruh byl přivázán k tomu povozu, no a já jsem si ho musel navlít tady na rameno a ti kluci ostatní taky, že jo. To byla naše práce. My jsme jezdili po těch táborech, nakládali jsme různý materiály, převáželi jsme to. Dělali jsme prostě takovou nitropodnikovou dopravu. My jsme měli v tom našem táboře 2 bloky. Jeden blok, ten byl u tohohle bednárka, to byl takzvaný štráfblok a pak nás přemístili do normálního bloku až úplně dozadu, právě kousek od latrin. A to byla výhoda. A taky jsme blízko jsme viděli, jak jezdí ty transporty, jak chodí ty lidi do těch plynových komor. To jsme se na to koukali a říkali jsme si, ty chudáci nevědí, kam jdou. Ty opravdu nevěděli, kam jdou. Přijeli, vyhodili je z vlaku, rozdělili ženy, děti, muži, pár jich vybrali a šli. A bylo tak 600 metrů byly ty komory.
Dost lidí, kteří přežili Osvětím a jiné koncentrační tábory, vůbec nemluví o tom, ani do dneska.
Je to záležitost osobní povahy. Já jsem spíš takový extravert a jsem si říkal, tak teď je potřeba, teď je možnost o tom mluvit a za chvilku vůbec nikdo nebude vědět, co se dělo za ty druhé světové, co s náma jako provedli ty Němci. No a ve mně pořád byl takový ten antigermanismus, to nakonec je i ve mně pořád. To se nedá nějak vymítit. Samozřejmě, že když s těmi Němci mluvím, tak mluvím už s jinou generací a tam člověk musí si dávat velice pozor, ne to říkat všechno tak surově, jak by se to mohlo říct. Žijeme v jiné době a i ty Němci mají už úplně jinou výchovu, než byla předtím. Že? Hlavně teda západní Němci.
Liší se reakce mladých Němců od reakcí českých studentů?
Němci jsou mnohem pozornější. Spíš se ptají Němci. To mají programově zakotvený. Tam je prostě tohle téma, holokaust a druhá světová válka jako vážný memento. Když to u nás ne, už tenhle rozdíl je velice patrný.
Ne, že bych přímo hledala ilustraci pro tato slova, ale stalo se. Shodou okolností byli letos v kontaktním centru němečtí gymnázisté z Dílenburgu a setkali se s pamětníky.
Sebastian Mankel, Wilhelm von Oranienschule Dílenburg. Ja, viele von uns, von unseren Klassenkameraden sind jetzt in Italien, vielleicht am Strand oder in Frankreich, aber ich denke...
Je to pravda, mnoho z nás, z našich spolužáků, teď leží na pláži někde v Itálii nebo ve Francii, ale myslím si, že je to důležité, že toto nebereme jako běžnou cestu u příležitosti zakončení našeho studia. Je to pro nás velmi obohacující, když můžeme mluvit s lidmi, kteří to vše ještě zažili. Rozhodně to nepovažujeme za ztrátu času, jako kdybychom teď seděli někde v kině nebo popíjeli pivo v hospodě.
Im Kino wären oder irgendwo in der Kneipe und Bier trinken würden.
Byla to školní povinnost.
Mluvili jsme o tom předem, když jsme si připravovali program pro pobyt v Praze, tak jsme to dostali od učitelů jako nabídku, kterou jsme si sami vybrali a jsme za to velice rádi.
Já se chtěla zeptat, jak se změnil váš život nebo vnímání života po tom Osvětimi a tak, jako jestli jste si víc vážil toho, co máte, než předtím, nebo si to nepamatujete?
No, to víte, že vážili jsme si toho hrozně moc. Já jsem pak, když jsem se vrátil, tak po určitý době jsem udělal takové rozhodnutí, že za prvé nepromluvím už v životě slovo německy a za druhý, že nebudu věřit v Boha. No, tak obě dvě věci jsem dodržel, akorát s tou němčinou to bylo blbý, protože když jsem pak šel na výšku, tak jsem se musel německy znova učit. Ale nadávat umím bezvadně, to jsem nezapomněl, německý povelí znám bezvadně, a život to nelehký po válce nebyl, protože jako nikoho jsem neměl, bylo to dost těžký, hodně těžký.
Po válce se Pavel Werner vyučil obuvníkem. Věděl, že má navíc, takže se hlásil na zahraniční obchod Vysoké školy ekonomické. Jako jediný student chodil na přednášky s gumovou taškou, ale to nebyl jediný problém.
Když jsem vlastně šel na vysokou školu, tak byly procesy se Slánským. To už bylo tvrdě tady v republice antisemitismus zakořeněn. To byl takový přelom. Tak jsem prostě řekl, tak kamaráde, a pozor, tady je to špatný. Byl jsem si sakramentsky dobře vědom, co to znamená být žid tady v tomto režimu.
A kdy jste se rozhodl poprvé vyprávět a za jakých okolností?
No, hrozně pozdě. Vlastně až když jsem vstoupil do Terezínské iniciativy. No, to bylo před víc než 10 let. Teprve po té změně, po revoluci, začali budovat muzeum geta, tak když jsem zjistil, že vlastně tam jezdí víceméně hlavně děti z Německa a z ciziny a že český děti tam vůbec nejezdí, že pouze asi 8 škol nebo 10 škol tam bylo za celý rok se podívat organizovaně. A Terezínská iniciativa to měla v tom svým programu. Hlavně, aby ta česká společnost nezapomněla na to, co se těm českým židům za války stalo. To mě chytlo a toho jsem se jako ujmul. A to první vystoupení bylo díky mi vnučce. Přece jenom občas jsem jako jim něco řekl. I moji dceři, když byla malá, tak jsme o tom vůbec nemluvili. Až potom, když vlastně byla už velká, měla rodinu, tak jsem tam někdy se nahodil nějaký téma, takže ta moje vnučka ta prohlásila nějaký učitelce, že její děda byl jako v koncentráku. Jo. Ta učitelka byla jako mladá ženská, řekla, jestli by ten její děda nemohl tam přijet a něco říct do ty třídy. No tak jsem to zkusil. Tak pak už se to rozbalovalo. Jo.
Tady se něco vyplňuje. Jaké to dotazníky máte? Můžu se trošku podívat? No, kolonka hodnocení přednášky.
Mně se to hodně líbilo, protože tam ten pán vlastně má vlastní zážitky a to je to nejvíc, co nám může kdo dát. To je daleko víc, než si člověk přečte v knížkách. Hodně vitální je na to, kolik mu je a co prožil, tak hodně síly má a je takovej milej, hodně. Tereza Donátová.
Jakub Znamenáček.
Vás to nebavilo nebo bavilo?
No samozřejmě, že mě to bavilo. Já si myslím, že tohle to by mělo být samozřejmě.
Ale mezi mladými lidmi se dějí i jiné věci.
No, a to právě moc dobré není. Jednak ten neonacismus, když to přijímají mladí lidé, prostě když popírají holokaust a takové.
No a dá se to nějakým způsobem řešit vůbec?
Já myslím, že určitě, tak jednak to prostě zakázat, jak nacismus, tak komunismus a tak.
To je potlesk pro pana Wernera.
Já totiž takhle, když jsem mám hlad, jo, tak jsem nepříčetný. No, a to mám zase, to je pozůstatek
tak války. Tak to já taky nebyl jsem asi někde v lágru.
Tak dostal jste potlesk, zatím oběd není, ale potlesk byl.
Potlesk sice člověk nenasytí, ale potěší.
Co vám dávají tato setkání?
Ze začátku jsem měl problémy. Třeba když člověk líčil nějaké takové ty záležitosti kolem ty rodiny a ta smrt v ty plynové komoře a tak dále, tak mě to dělalo ze začátku problémy, že mě třeba vyschlo v krku najednou. No ale postupem času jsem se obrnil. Když moje manželka říká, že mě to užírá zevnitř, moje dcera ale říká, že to dělám dobře, že prostě člověk, když je starší a má tady tyhle prožitky, tak proč to nedat dál? No a pro mě je to zase taky styk s lidmi, že jo? S mladými lidmi.
Vlastně jim prokazujete službu.
člověk taky má uspokojení z toho, protože téměř ve 99% cítíte takovou jako empatii a takový vlídný přijetí a to člověka taky povzbuzuje, že jo. To není tuctová záležitost. Víte taky, že to je omezeně časově, že bude doba, kdy tyto lidé nebudou moci vystoupit. Je nás čím dál méně. Tohle vás taky motivuje. A říkáte si, tak dokud to jde, tak jedu.
Toliko o dobré vůli 77-letého Pavla Wernera. Co se týká terezínské iniciativy, není jisté, jestli se v budoucnu znovu rozjede s českými žáky směrem k Terezínu.
Nás to stálo terezínskou iniciativu z začátku velký peníze, dokud jsme měli nějaký.
A doteďka vy platíte ty výlety do Terezína?
No teď právě letos v důsledku těch problémů finančních jsme to museli zarazit, protože ministerstvo školství nám doposud neřeklo, jestli nám dá peníze nebo nedá peníze. Nemáme z čeho to platit. Čekáme, jak to dopadne.
A tak chtěj, nechtěj, končíme setkání zamýšleným nad dobrou vůli ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prokážej.
To byl příběh Pavla Wernera, jak nám jej představila Goranka Oliača. V souvislosti s dokumentární tvorbou Českého rozhlasu 2 Praha bychom vás rádi pozvali rovněž k poslechu pondělního pořadu Dagmar Misařové, ve kterém 5 minut po 9. večer zvíme životní peripetie bohumínského rodáka, mořeplavce Richarda Konkolského.